Joachim, du kommer til at love, at hvis dagens gæst kommer ind til næste folketingsvalg, så vil du barbere dit skæg af.
Ja, det er rigtigt. Så sikker er jeg. Jeg elsker mit skæg. Så sikker er jeg på, at dagens gæst ikke kommer i folketinget med sit nye projekt.
Mm. Der er jo
jeg
altså
kan jo tage grolig fejl, selvfølgelig.
Selvfølgelig.
Det er sket før.
Det kan jo være, at hans medvirken i dag i Borgerlig Tablet gør hele forskellen.
Jeg kan også til at tænke på, at måske er der nogen, der synes, jeg er så frygtelig, at de tænker, vi stemmer på ham, for at vi vil se ham, hvad bliver skægget. Den ydmygelse, ja. den er værd at sætte. Det kan godt tænkes.
Der er også mange kvinder, der hader skæg. Ja. Så alene den grund, altså så er kvindernes stemme sikret.
Der er også mange borgerlige, så tænker, det er sådan muslimsk skæg. Eller
ja,
sådan noget. De bare slet ikke kan lide skæg, så det, måske er jeg årsagen til, at det lykkes for dansk gæst.
Det kan sagtens være. Mm. Hvis ikke man har regnet det ud, så er der så tale om Lars Boje Mathiesen. Og der er jo tale om den Lars Boje Mathiesen, der i meget kort tid var formand for Nye Borgerlige, indtil han blev ekskluderet på grund af en strid om penge. Og for et par dage siden, der skrev han sådan her på sine sociale medier, da han annoncerede et kommende parti, der altså er så nyt, at det ikke engang har et navn endnu. Vi trænger til et opgør med den nuværende magtelite. Vi skal som befolkning ikke acceptere, at vores skattekroner forvaltes mest til gavn for dem og ikke os. Magten skal tilbage til jer. Staten og politikerne skal bestemme mindre. Og vi skal forhåbentlig blive klogere på, hvad Lars Boje Mathiesen gerne vil opnå med sit nye parti i dag. Velkommen til Borgerlig Tabloid. Det er podcasten, hvor vi sætter en tydelig og velargumenteret borgerlig dagsorden. Holdet i dag er mig, Astrid Johanne Høgh. Jeg er debatredaktør.
Og så er det, som I måske har gættet mig, Joachim B. Olsen.
Og vi skal i dag, som på alle andre hverdage, sammen interviewe en gæst med noget på spil i en aktuel sag, så vi og du, der lytter, kan tage stilling til dagens emne, som i dag er, har Danmark brug for Lars Boje Partiet? Velkommen til dig, Lars Boje Mathiesen.
Tak.
Du er medlem af Folketinget, og så er du kommende partistifter, kan jeg måske sige.
Det er rigtigt.
Lars Boje, vi skal tale om dit nye parti lige om lidt. Men allerførst, det var jo noget stormvejr, du var ude i her for cirka et års tid siden. Og den her strid om penge, som jeg kaldte det, det gav jo, altså, det gav jo anledning til en hel masse virak i medierne, og sådan folk, der modsagde hinanden om, hvad der egentlig skete og sådan noget. Hvordan har den tur i medierne påvirket dig?
Selvfølgelig, jeg synes, da man gik ind og gik lidt efter min hustru, der synes jeg, man gik over stregen. Det var sådan en rød linje for mig. Men ellers, altså som altså professionelt, så er jeg jo videre. Og sådan noget ting. Altså, jeg lever mit liv fremadrettet, og jeg har nok en lidt sådan stoisk tilgang til livet, så jeg bekymrer mig om ting, som jeg kan influere på og ændre på, og ikke så meget om det, der er ude for mine færre. Men jeg vil sige, medierne og min tiltro til medierne led et knæk, fordi de bragte de løgne, som var åbenlyst løgne omkring tingene, og var ikke villige til at rette det, selvom jeg sendte ting til dem, som var jeg sendt simpelthen faktuelle ting og sådan noget. Men altså, det er fortid. Det er et år siden, og det hænger jeg mig ikke i mere. Jeg er videre, langt til videre.
Har du indtryk af, at det skadede din opbakning?
Nej, det tror jeg ikke. Det må tiden vide. Altså, jeg tror mange købte de løgne, altså som fordi det stod jo i samtlige medier stort set, ikke. Men da jeg så lå det frem, og det var min fejl, jeg skulle have lagt det frem lang tid før, for jeg havde jo dokumentationen i orden, og jeg skulle bare have lagt det frem noget før, når medierne ikke ville bringe det. Men så fik jeg rigtig, rigtig mange, og folk kunne også sige, okay, det kunne de godt se. Og nu efter den seneste, som Pernille Værmund, nu lavede den en gang mere, så bare på NB igen, jamen, så tror jeg godt, folk kunne se, hvad der var op og ned i den sag dengang også. Så det, men det er fortiden, det er, hvad det var, og jeg er længe videre.
Du siger, at der er mange, der opfordrer dig til at starte et parti. Hvem er det, der støtter dig nu? Altså, hvad er det for nogle danskere?
Det er virkelig, virkelig bredt. Altså, jeg har talt med tusindvis af danskere de sidste år. Jeg har virkelig taget rundt i landet og talt med rigtig mange mennesker. Og det er folk fra alle samfundslag. Ældre, gammel, offentlige ansatte, private ansatte, folk uden for arbejdsmarkedet, folk i høje stillinger, lave stillinger, folk i København, i Aarhus, ude på landet. Altså, det er bredt.
Der er ikke noget, der samler dem?
Jo, det er ønsket om, at der bliver lavet noget, som ikke er baseret på ideologi, men på sund fornuft. Så det er absolut det helt store samlingspunkt i det her. Det er, at det er tid til, at man træffer nogle beslutninger, som ikke er i den her ideologiske spændetrøje. Og der har jeg jo været åben og ærlig at sige, jamen, hvis jeg skulle komme med noget nyt, så skulle det være noget, der var nyt, og ikke bare endnu et partibogstav på Christiansborg. For ellers ville jeg ikke gøre det. Og det synes vi på de her helt tre grundlæggende områder, som vi siger, jamen altså tilgang til folkestyret, tilgang til det partipolitiske, og så det politiske indhold. Der mener vi nu, at nu har vi en stor nok fælles mængde, til vi kan gå ud og sige, at vi kommer med et seriøst projekt til sommer, når vi forhåbentlig får vores navn godkendt, som I er. Velkommen til at gætte på.
Fornuftspartiet?
Ja, det.
Og Borgerpartiet?
Ja.
Borgernes parti?
Det er gode bud. Det er jo desværre sådan, at det er jo... Altså, det er sådan, og så kan man sige, om det er godt eller skidt, men det er gratis at melde partinavne ind. Så lige nu er der 165, tror jeg, forskellige partinavne, som allerede er taget. Og det er derfor, at jeg kan ikke gå ud med navnet nu, fordi navnet skal godkendes af valgnavn. Og jeg vil ligne en landamatør, hvis jeg går ud og siger, vi hedder det, og det er det. Så om 2 måneder, når valgnævnet de holder møde, så siger de, nej, det synes vi ikke, I kan få lov til at hedde. Og så skal vi til at lave det hele om. Så det er derfor, jeg ikke kommer ud med det endnu.
Vil du blinke 2 gange, hvis jeg siger det rigtige navn? Frihedspartiet. Ja, så ved vi det,
Nå, jeg skal blinke 2 gange, hvis du er rigtig det.
Han blinkede.
Vi skal ikke afsløre det.
Men det er derfor. Men Lars, er en god forklaring på det.
Men Lars Bøge, du siger, at ideologi er en spændetrøje. Vil det så sige, at du ikke er liberal længere?
Nej, jeg har jo altid sagt, at jeg betragter mig selv som et borgerligt menneske. Altså, jeg synes, med de der... Vi har så travlt med at putte politikere og folk i kasser. Jeg vil godt hive folk ud af kasserne. Jeg har også fået skudt skoen, at jeg var en tilhørt højrefløjen, for eksempel. Og sådan noget. Jeg synes, hvad var det? Hvordan definerer man det?
Tilhører man ikke det, højrefløjen, sådan, hvis man er borgerlig?
Jamen, det er sådan en lineær måde at se på politik, som jeg synes er gammeldags. Altså, vi har jo ikke undervist i den lineære partiforståelse i skolen i de sidste 15 år. Ikke? Men det er som om, at når man så kommer ind i det politiske, så skal folk putte folk op på sådan en linje. Og jeg synes, det er ærgerligt. Jeg synes, det er træls.
Men er I ikke ideologiske? Er det ikke ideologisk parti?
Ja.
Hvad er retningen så?
Det er det. Det er sund fornuft.
En sund fornuft, det vil alle jo sige.
Altså ja, men fordi selvfølgelig er der nogle retninger i det. Vores retning er, at vi synes, at staten er for stor, at politikerne bestemmer for meget.
Ideologisk.
Jeg synes, det er sund fornuft. Altså, men det er det der med, at definerer man sig selv som nationalkonservativ, nationalliberal, som socialist, socialliberal og sådan noget. De 5 år, jeg har været i Folketinget, jeg synes jo, de udfordringer, som jeg kan se, at vi som land står overfor, og som vi også skal adressere partipolitisk inde på Christiansborg, det handler meget, meget lidt omkring ideologi, men håndgribelige ting, og det handler meget, meget lidt om man kan huske en bestemt partibog, eller en teoribog forfra og bagfra, eller sådan noget. Og jeg bliver langt mere optaget af, at de mennesker, som bliver stillet op for partiet, og de mennesker, der bliver valgt ind, at det er mennesker, som har kompetence, som er i stand til at træffe de rigtige valg over for de rigtige situationer, langt vigtigere, end de kan en eller anden teoribog om ideologi eller partibog.
Men det er et parti, der vil have en mindre offentlig sektor.
Ja, absolut.
I vil have lavere skatter.
Yes.
I vil have stram udlændingepolitik.
Yes, og man skal jo spørge, hvorfor det er, vi vil.
Så har det vel også en klar ideologisk retning, har
det? Nej, men det synes jeg, er det ideologi, jeg mener, at staten skal være mindre?
Ja.
Jamen, hvad er det, altså så borgerlig ideologi? Ja, altså, jeg har ikke noget imod, jeg har altid sagt, at jeg er borgerlig. Ja. Det har jeg betragtet, men jeg har også hele tiden sagt, jeg tror, det var 2 år siden, Berlingske skal lave en artikel, hvor jeg gerne vil lidt redefinere, hvad det vil betyde at være borgerlig. Fordi for mig er det meget mere end bare regneark og lavere skatter. Man skal spørge, hvorfor er det, at det er vigtigt for mig, at staten ikke fylder så meget, og folk har mere til sig selv. Det er jo ikke så meget på grund af statsbudgettet. Det er jo på grund af, hvad gør det, at der er en lavere skat? Jamen, det giver noget frihed til den enkelte børnefamilie.
Det er vel bare ideologisk, det du siger nu?
Det ved jeg ikke.
Er det ikke sådan en helt ren liberal tænkning, du siger, grunden til, at man skal sænke skatter, det er for at øge borgernes frihed? Det er ikke for at skabe arbejdsudbud eller noget. Det er vel meget... Er det ikke helt stringent liberalt?
Jo, ideologi? Og så kan man sige, jamen, hvis jeg så taler for, at jeg synes, familien er en vigtig institution i samfundet, er det så mere konservativt, end det er liberalt? Og så skal folk se, om man skal putte i den ene kasse eller den anden kasse. Jeg ved godt, at det kommer i politisk kommentatorer jo nok til at bruge, og så ved jeg, det synes jeg bare, I skulle bruge jeres tid på. Altså, jeg bruger ikke så meget tid på det. Det er ikke det, der er væsentligt for mig. Det er ikke det, der bliver væsentligt for partiet.
Så lad mig spørge dig i stedet for. Altså, hvad er borgerlighed for dig?
borgerlighed, det er at have en forpligtelse over for sit nærmiljø, sin familie, over for det samfund, som man er i. Det er at forstå sin opgave og gøre det bedste, som man kan. Det er et opgør med den umyndiggørelse og klientliggørelse, som jeg synes, det nuværende socialdemokratiske samfund det står for. Det er en frigørelse af kompetencer og potentiale hos borgerne, som vi ikke ser lige pt.
Mm-hmm. Og hvem skal, du nævnte, at ledestjernen så skal være sund fornuft. Hvem skal definere, hvad den sunde fornuft er?
Jamen, det er jo det, der er sjovt, fordi når jeg har været rundt og tale med rigtig, rigtig mange mennesker, så er der jo en kæmpe fællesmængde sund fornuft derude, blandt ganske almindelige borgere. Og når de sidder og kigger ind på det politiske system, jamen, så kan de ikke se den sunde fornuft. Så der er simpelthen en massiv diskrepant, men den der almene sund fornuft, når man snakker med... jeg havde en tømrer på besøg her den anden dag. Jamen, når jeg snakker med ham og hans udfordringer, og hvad han ser og sådan noget, der er milevidt fra, hvad der så foregår inde på Christiansborg. Så den sunde fornuft vil jeg jo gerne betegne ud fra de udfordringer, som borgerne står for er ren. Altså, nu kan vi have stor bededag, som nu er det jo aktuelt, fordi det er stor bededag i dag, ikke? Men det er jo et godt eksempel på, hvad der ikke er sund fornuft, og hvad der er sund fornuft. Det sunde fornuft vil selvfølgelig være, hvis man politisk har et ønske om at fjerne stor bededag, jamen så spørger man danskerne omkring, om de vil, man kan gå til valg på det, man kan altid det. Man fører det ikke ind ved bagvejen på den måde, og tager ind af befolkningsfridage på den måde.
Men det synes jeg, det deles jo af mange partier på Christiansborg, så der skiller du dig jo ikke
ud. Nej, på det specifikke område omkring bededagen. Mm. Nej, men det er fordi, det er sund fornuft, at den ikke skal afskære.
Hvor er det så, du skiller dig ud i forhold til synspunkter, der allerede er repræsenteret på?
Jamen, vi kommer til på alle de her tre punkter, både omkring på folkestyret, på det partipolitiske og det politiske indhold, og skiller os ud. Hvis man tager folkestyret først, jeg kommer ikke til at rykke det hele af, det tror jeg også, I har en forståelse for i dag. Men der har vi for eksempel sagt på Folkestyret, at vi mener, at der skal være en forfatningsdomstol.
Mm.
Vi mener, at den nuværende situation, hvor Venstre og Moderaterne, de brugte, om politikerne og statsministeren skulle stå til ansvar over for hendes ulovlige ordre på Mink-skandalen, det blev brugt som et forhandlingsværktøj i nogle regeringsforhandlinger. Altså, de gik til valg på, at der skulle være en advokatvurdering, og bagefter så var det pisse.
Men det er der vel også andre partier, der mener,
at der skal være en forfatningsdomstol, ja, i Danmark.
Ja, det er ikke også LA's politik.
Nej, det har jeg ikke hørt.
Det er i hvert fald ment før.
Ja, det har jeg ikke hørt, at der stadigvæk er deres politik, at det skal være det. Så på det område, der mener vi, at det skal være...
Trods alternativet, måske.
Ja, det har jeg ikke hørt. Men det er jo også en fælles mængde, kan man sige. Det er jo ikke sådan, at vi kommer til at have politik på alle hylder, som der ikke er nogen som helst andre partier har, men det er jo fællesmængden af det, ikke? Vi er også kommet til at være kæmpe fortaler for langt mere direkte demokrati, med langt flere afstemninger ude hos befolkningen. Altså, vi har en teknologi i dag, som hvor man kan bruge det IT-mæssigt, så det kommer til at være langt mere direkte demokrati, end der er nogen andre partier. Vi så også, at man stod ved i dag. Altså, SF og LA havde jo muligheden for at støtte en paragraf 42, hvorved, at så vi er ret enige om, at så vil det her ikke være et vedtag, så vi stadigvæk har haft stor bededag i dag, hvis
det gjorde det. Men det kræver jo netop, at der er et mindretal i Folketinget, som bakker op om det. Så hvordan kan I love, at I får flere afstemninger, folkeafstemninger?
Nej, altså jeg sidder jo ikke her og lover noget. Jeg sidder og fortæller...
Så det er ikke sådan, du vil ændre grundloven i forhold til, at den måde beslutningen bliver taget på i dag?
Nej. Jeg synes jo faktisk, at der er en god bestemmelse, paragraf 42 i grundloven. Mm. Jeg synes, det er forkert, at politikerne ikke vil bruge det her omkring... Stor bededag var jo det mest oplagte eksempel. Mm. Der var ingen, der er gået til valg på det. Det er noget, der måske hører over det kirken, eller i hvert fald hører til borgerskabet, ikke hun.
Men igen,
ikke
Lars Bøge, hvad er forskellen så?
Så der synes jeg, at LA er også svigtet.
Ja, men hvad er forskellen så helt konkret her? Fordi i dag har vi jo en situation, hvor hver gang vi har sådan nogle politiske diskussioner, så er der Dansk Folkeparti eller et andet parti, Danmarks Demokraterne, eller hvem det nu måtte være, som netop går ud og foreslår, at der skal holdes en folkeafstemning, så er der ikke flertal for det i Folketinget, at paragraf 42 tages i brug. Så hvad er det for en forskel, I gør, at I så står og siger det samme?
Jamen,
som nogen,
hvis danskerne bakker op, og vi kommer ind, så bliver vi jo store nok til, at vi kan være en del af de 30%, der er nødvendigt for det. Og så vil vi jo bakke op om det. Og vi vil foreslå, hvis vi overhovedet kan, og det håber vi jo på, at vi kan få noget politisk indflydelse, der hvor man stiller op jo, ikke? Ja. Og der håber vi, at andre partier godt kan se fordelen i at inddrage befolkningen langt mere i vores parlamentarisme.
Men det kan de jo ikke i dag. Altså, igen,
nej, og det er jo der,
de partier finisher i dag.
Jo, jo, men men, det. Men det er jo også sådan, at altid efter et valg, så danser der et nyt flertal. Og så er der altid en, der gerne vil være statsminister. Og der er altid nogen, der gerne vil have nogle parlamentariske grundlag. Og der skal man jo så sidde og forhandle. Og hvad er det for en indflydelse på? Hvad kan man få igennem? Og jeg sidder jo ikke og lover, at alt det politik, som vi lægger frem, som vi gerne bestå for og kæmpe for, at det kan vi love og garantere, at det bliver ikke. Det er jo ikke seriøst. Men vi kommer til at sige, hvad det er, vi kæmper for. Og vi kommer til at kæmpe for, og vi kommer til at ønske
et
langt mere
her.
Direkte demokrati.
Fordi siger du simpelthen, at det bliver danskerne, der ligesom kan diktere, hvad jeres politiske program bliver?
Det skal jeg lige forstå. Altså.
Det er fordi, du taler om at give magten tilbage til borgerne langt mere, altså lytte langt mere til danskerne og sådan. Det er muligt, at jeg bare har misforstået dig, men betyder det, at du lidt spiller bolden op til danskerne og siger, jamen, vi har ikke et partiprogram endnu, nu vi lytter til danskerne?
Også det, ja. Men det er generelt set med flere folkeafstemninger. Jeg synes, det som man gør omkring det schweiziske folkestyre, at der er nogle rigtig gode takter dernede, hvor man inddrager folk i langt flere beslutninger. Og vi har jo, kan man sige, IT-systemerne, som vil kunne løfte det. Og jeg tror på, at der vil blive truffet bedre beslutninger for Danmark, hvis befolkningen blev inddraget mere, end bare når der var valg. Og det var lige, altså det kan vi jo se, så bliver det 2-3 emner i en valgkamp, som det er dem, der bliver styret. Og så er det alt det, der er fokus på, og i medier er fokus på det, fordi det er det, de andre skriver om, og så bliver det ligesom 3 temaer, der bliver styrende for det. Jeg kunne jo godt tænke mig, at i den mellemliggende periode, som regel er 3 eller 4 år, jamen der inddrager man også befolkningen langt mere, end man gør på nuværende tidspunkt. Og det er jo så vores indspark på at få ny folkestyre, for at forstærke det. For vi tror, vi kan få et bedre folkestyre, hvis vi inddrager borgerne mere på den her.
Men har befolkningen altid ret? Altså det er jo også befolkningen, der gerne vil have høje overførselsindkomster og en stor offentlig sektor. Det stemmer de jo for ved snart hver eneste folketingsvalg.
Ja, det, altså befolkningen har ret. Selvfølgelig er jeg meget, meget tilhænger af, at vi har en eller anden form for mindretalsbeskyttelse, så, fordi det bliver vi nødt til at have i demokrati. Men jeg er overhovedet ikke bekymret for, at de borgere, som skal leve med konsekvenserne af beslutninger, de er med til at træffe beslutningerne. Der har jeg langt mere tiltro til danskerne, end de fleste andre politikere har, fordi det er derfor, man ikke ønsker at spørge danskerne. Det er fordi, at de er bange for, at de kan blive stemt ned, og danskerne vil noget andet, end hvad politikerne gerne vil. Det er jeg overhovedet ikke nervøs overfor.
Men hvis danskerne gerne vil have lave skatter, tror du så ikke, vi allerede vil have et parlament, som afspejlede det?
Det der med at lave skatte, nu får vi jo, altså der sker jo nogle gange det skattelettelser, så nogle gange så forhøjer man nogle afgifter. Nu kan man se, nu kom der jo lige nogle skattelettelser på i bunden, og man ændrer noget på topskatten, så samtidig så øger man jo så, kan man sige, dieselafgiften med 50 øre, og elafgiften et sted for nytår, så det bliver sådan lala, lidt mellem. Jeg tror, at danskerne generelt set, hvis man forklarede på, hvad de kunne få så mange flere kroner i lommen hver måned, og hvad var det så, der ikke bliver brugt? For eksempel, jeg er ret sikker på, hvis borgerne kunne se, at de kunne få 1.000 kroner mere i måneden, og vi så sendte nogle færre penge til afrikanske og mellemøstlige stater, så tror jeg nok, at de vil sige ja tak til det. Og det vil jeg da ikke være bange for, at de skulle tage beslutning om det. Mm-hmm. Også selvom det er beslutninger, som jeg ikke er enig i. Mm-hmm. Altså, det handler jo ikke kun om, at der skal være noget til afstemning, som man er enig i. Jeg synes, det er det sunde og det smukke, det er jo, at befolkningen giver deres stemme til kende.
Har du nogle mærkesager, som du vil dele her i dag?
Jamen altså, det her, det er jo så på folkestyret, kan man sige. Ikke? På det partipolitiske har vi også meldt 2 ting ud. Det ene med de 10 år, og så har vi meldt ud her da den anden dag, at hvis man skal være kandidat for os, så skal man have 10 års erhvervserfaring for at kunne blive kandidat. Og det er også nyt. Det er ikke set i dansk politik. Så både på det folkestyre og det på partipolitiske, eller på det partipolitiske, det er jo ting, som er helt nyt. Og vi kommer også til på det politiske indhold, som du spørger om her. Ja, der kommer der også til at være noget, som er helt, helt nyt, og noget, som ikke er set før. Og jeg vil godt løfte sløret for lidt af det, men noget af det må vi også vente, at vi kommer til at lave en omstrukturering af måden, man lønner på i den offentlige sektor.
Så måske lidt mere resultatlønning.
Som heller ikke har set før i dansk politik.
Mm. Hvad er det? Altså er det jeg
kommer ikke, og det tror jeg også, I har forståelse for, at det er det tætteste, jeg kan komme på det. Men jeg synes, vi har en massiv udfordring, og det er jeg alle jo enige om politisk, at vi har problemer med at få folk til at arbejde i de opgaver, som jeg synes, der er det vigtige, i den borgernære kernevelfærd, som lærer, som pædagog, som sygeplejerske og som socialhjælper. Til gengæld så har vi rigtig, rigtig mange, som gerne vil sidde på kommunekontorene og arbejde med centraladministration og kommunikation. Den måde, som lønstruktursystemet er indrettet på, det er jo nu, at alle er jo enige om, ej, det er godt med solidariteten her i, og det kan jeg godt forstå, hvis du sidder for 800.000, at så vil du da gerne være solidarisk med dem, der får 350, og I har den samme procentvis stigning i lønnen. Men det giver en kæmpe udfordring, fordi så vil folk jo altid gå efter de jobs, som er de højt betalte med den store procentdel. Og der kommer vi til at have et bud på at sige, at det bliver vi nødt til at gøre op med, for ellers tror jeg, at når vi kigger ind i den demografiske udvikling, så får vi nogle massive udfordringer med at få folk til de helt grundlæggende opgaver, som jeg synes, der er vigtige, vi kan løfte. For eksempel pleje til de ældre.
Så det er sådan et opgør med aftalemodellen, der er på vej.
Jamen, jeg synes jo ikke, at kan man sige, hvis man ser med den måde, som regeringen har ageret på nu, så må vi jo konstatere, at den danske model, når vi handler om det offentlige, den er der jo i reelt set ikke mere. Så det ball er jo åbnet.
Men har du siden du blev løsgænger, har du haft kontakt til andre partier? Har du føler ud, om du kunne komme ind i andre partier?
Nej.
Har du ikke?
Nej.
En af grundene til, at der er så en uenighed, men da du var ude af Nye Borgerlige, så var der jo den her uenighed, som Astrid var inde på i starten, omkring aflønning. Det var et udspil, det er vist sådan, du siger det. Du havde et udspil til den daværende hovedbestyrelse, om du skulle have 55.000
inklusive
pension
om
måneden.
Nej.
Nå, hvad var det så?
Nej, vi der var lavet en aftale omkring et vederlag. Der var tre modeller, der var i spil. Mm. Og det, som vi besluttede, at der var den model, der skulle være, den blev så sendt ind til forretningsudvalget og blev enstemmigt godkendt af forretningsudvalget, som skal sidde og godkende de her ting, og blev ført ind i budgettet. Og det skete jo, det skete jo 4 uger, før jeg blev eksploderet. Så derfor at sige, at det har noget at gøre med min eksplosion, det er jo ganske...
Okay, men hvad,
lad os nu ikke hænge i det.
Nej, men hvad var det så, du forlangte, skal du selv sige?
Jeg kunne ikke forlange, jeg kan ikke diktere det.
Jamen, du havde et ønske.
Ja, det var fordi organisationen havde et ønske om, at udover at jeg skulle... Udover at jeg skulle være medlem af Folketinget, udover at jeg skulle være formand for Nyborg, så skulle jeg også ind og have medarbejderansvar og det økonomiske ansvar for 2 CVR-numre. Mm. Og vi måtte afskede, fordi der manglede 2,8 millioner i budgettet og så videre, så vi skulle lave nogle afskedninger, og der var nogle helt omstruktureringer. Og det vil sige, at jeg skulle løfte en lang, måske omkring 30-35 timer, som jeg skulle ekstra. Men det var det, som medarbejderne bad om.
Hvad vil du gerne have for det?
Jamen, der var vi enige om, at det... Men det var 50-55.000 eller sådan et.
Ja,
men lad nu, det gider jeg simpelthen ikke at bruge tid.
Nej, men det er så også bare kun et spørgsmål. Det var, fordi du sagde dengang, altså, jeg skulle både være MF og formand og varetage en lang række opgaver, som gik ud over tidligere.
Yes.
Hvordan kan du så passe alle de opgaver nu som formand, MF'er, uden at få et honorar? Eller skal du så også have et honorar i det nye parti, når det stiftes?
Det ved jeg. Måske skal jeg have $1 million.
Ja, jeg mener bare, hvordan. Det var fordi, du sagde, at det kunne ikke lade sig gøre dengang, uden det her honorar. Du kunne ikke få tingene til at hænge sammen, så kan du vel heller ikke det.
Nej, men det gode ved det her, det er jo også, at her har vi jo valgt en organisation, som kommer til at... Det er også det, som jeg siger, det partipolitiske. Det er jo et af de steder, hvor vi også nytænkerne. Og vi kommer til at blive organiseret partipolitisk, og vi er allerede nu internt i organisation og struktur organiseret fuldstændig anderledes. For eksempel en af de ting, som helt konkret i Nye Borgerlige, som man også sad med som formand og som MF'er, det var kandidat-screeninger og samtaler og alt muligt andet det. Og det er jo, det er jo en frygtelig ineffektiv måde at bruge tid på. Og der har jeg jo nogle rigtig gode mennesker, som hjælper mig, som har siddet og lavet det her professionelt i deres virksomheder i mange, mange år.
Så du skal ikke screene parti?
Nej, selvfølgelig kommer jeg til at have en samtale med folk, men der er jo ingen grund til, at jeg måske tager de første samtaler og alt det der. Når der er gode mennesker, som har det her som deres erhverv og kompetencer, og de er villige til at stille deres arbejdskraft til rådighed for at hjælpe det her projekt, jamen så er det jo en fordel. Så det her, det bliver partipolitisk, bliver det også drevet langt mere professionelt skal, og mere som en
virksomhed. Og derfor har du ikke brug for så stort et honorar?
Nej, det er jo klart, fordi at der var jo faktisk 3 modeller i spil dengang. Et, hvor jeg ikke skulle have et honorar overhovedet, og der ville vi skulle ansætte nogle 3 personer eller 2 personer til at varetage nogle opgaver. Det var der simpelthen ikke penge til. Økonomi, så ville det ikke hænge sammen. Mm. Så var der et, hvor jeg skulle have et mindre vederlag, og hvor jeg så skulle varetage nogle af dem, og så var der det her, hvor jeg skulle varetage alle opgaverne, og så fik jeg et større vederlag. Alle 3 modeller var i spil, og der valgte forretningsudvalget så at pege på den her model. Og det var det, som vi efter vi har snakket med medarbejderne, hvad var det, de havde brug for? Og det var den, som de syntes, der var rigtigt. Så selvfølgelig, alt efter hvilken model det var, så kom videre, at det var til at være forskelligt. Mm. Men det var også en af de løgne, som var ude. Ikke? Der var mange.
Her til slut, så vil jeg gerne lige nå en politisk lynrunde. Og på nuværende tidspunkt kan du kun tale for dig selv, det er jeg med på, men det er stadig interessant at høre, hvor du stiller dig i nogle af tidens store spørgsmål. Fordi vi har talt meget om...
Jeg skal se, hvor konkret jeg kan være.
Ja. Vi har talt meget om, sådan, hvad du godt vil lave om i folkestyret osv., men det er jo også trods alt relevant, hvor du stiller dig på konkret politik. Mm-hmm. Så en lynrunde.
Nå, jeg vidste, jeg havde på fornemmelsen, det kom.
Hvor står du på forsvar?
Jamen, jeg var faktisk stolt af dengang, at jeg var med i Nye Borgerlige, at vi var det første parti. Også inden det blev sådan, konfronteret, alle sammen synes, det var en god idé, at det var, at vi skulle op på de 2% af NATO. Vi skal have et forsvar, synes jeg, der skal omstilles fra at være et måske et mere imperialistisk er det jo ikke vel, men et forsvar, som var meget, meget proaktivt i at skulle ud i en masse konflikter ude i verden, så tror jeg, at der er en bred enighed, og det er meget, meget enige om, at vi skal have et forsvar, som er total forsvar, som kan forsvare Danmark total, og så skal vi kunne bidrage 100% ind i det, som NATO har brug for, fordi vi er ikke noget uden NATO, og vi skal, altså det, som vi har gjort hidtil i Danmark og de europæiske lande, hvor vi gerne vil have alle fordelene af NATO, men vi ikke vil betale til det, det synes jeg var forkasteligt, og jeg er glad for, at man er kommet på to. Jeg tror måske ryger man op på 2,5 på 3%. Det skal man se, hvordan man finansierer det. Jeg er ikke tilhænger af den måde, som man har valgt at finansiere en ting på, fordi man lånefinansierer det jo. Og det vil sige, at man sender jo bare regningen ud til kommende generationer. Og der mener jeg altså, at vi som nuværende generation, vi skal tage ansvar på os og sige, det er os nu, som ikke har givet forsvar de midler, de skulle i mange år. Så må vi finde penge i budgettet, i stedet for bare at låne dem og sende regningen ind i børneværelset.
Hvad vil det så betyde, at du har ikke været med i den forsvarsaftale, der er blevet indgået på grund af finansiering? Så har du så holdt dig udenfor?
Muligvis, men det betyder ikke, at man ikke vil have stemt for, at det skulle være det. Men jeg synes, man gør, jeg synes, man laver en massiv fejl ved at bare lånefinansiere tingene, i stedet for, at vi har verdens højeste, en af verdens største offentlige sektorer.
Det er jo et kompromis. Det er jo sådan en folketing. Altså, nogle gange man siger, jeg synes, at indholdet her er vigtigere end finansiering.
Så, ja,
var du gået med, eller var du ikke gået med?
Det er svært at sige, fordi det kommer jo også an på, hvor mange andre partier var så med. Nu blev man jo ikke inviteret. Og hvad var det, de andre partier, de så skulle have? Så det er jo svært. Altså, det kommer jo an på. Altså, vi kommer jo ikke til at være et protestparti, som bare kommer til at sidde over i hjørnet, der ikke kommer til at indgå i aftaler. Den der holdning om, man tror, hvis jeg ikke kan få 100% af, hvad jeg vil hælde, så vil jeg ikke noget som helst. Sådan parti bliver vi jo ikke. Men jeg kan lov for, at vi kommer til at protestere, når der er en statsminister, der bryder loven, når man fjerner stor bededag, eller til dengang under corona.
Vi skal videre.
Det var det kort svar.
Hvad med hjælp til Ukraine? Skal Danmark støtte Ukraine mere, end vi allerede har gjort?
Jeg tror simpelthen ikke, vi kan støtte ret meget mere, end vi gør, hvis det skal nå give mening. Altså, Danmark er et lille land, og jeg tror, man skal passe på med at gå enegang i de her situationer. Jeg synes, vi er baseret i NATO, og det skal vi støtte op omkring der.
Bakker du op om støtten til Ukraine?
Ja, absolut. Det gør jeg.
Yderligere hjælpepakker?
Jamen, det er jo svært at sige. Altså, kan du spå om, hvordan situationen er i Ukraine-Rusland-krigen om et halvt eller år?
Jeg vil sætte rigtig meget på, at der bliver stillet flere hjælpepakker parat, som så skal stemmes om.
Jeg tror, nu er jeg historielærer, og på et eller andet tidspunkt, og det ved jeg ikke om, og det er jo tydeligvis, at hverken den ukrainske befolkning eller den russiske befolkning eller lederne af hverken Rusland eller Ukraine er der endnu. Det er klart. Men lad os lige prøve at tænke ud. I alle konflikter, der har været i stort set med territoriale konflikter, der er det sjældent, at grænserne ender lige præcis det samme sted, som de var, da konflikten startede.
Jeg vil
gerne lige gøre min pointe færdig. På et eller andet tidspunkt, så viser i sådan en konflikt, så vil fronterne også sætte sig. Det er jeg ikke. Jeg er ikke forsvarsekspert eller noget som helst, men på et eller andet tidspunkt, så vil de sætte sig, og på et eller andet tidspunkt kommer der en krisemæthed. Det har historien altid vist. Det gjorde der. Det gjorde det første verdenskrig, det gjorde der Vietnam, det gjorde der Sydkorea og alt muligt andet. På et eller andet tidspunkt vil der også i både i verdens det geopolitiske, men også mellem de to partner, komme en mæthed, en træthed i befolkningen, hvor man vil begynde at søge freden. Og der håber jeg jo så, at man er villig til at søge freden. Om de er der endnu, det tror jeg ikke, de er.
Det er ikke det, jeg spørger til, Lars Bøge.
Nej, jeg svarede også på det. Jeg synes, vi skal støtte Ukraine, og så det har jeg sådan set svaret på.
Men jeg synes,
nogle gange debatten bliver lidt unuanceret, fordi at hvis man så siger, jamen på et eller andet tidspunkt må vi også snakke, hvad bliver der fordi freden skal jo komme på et tidspunkt. Hvad er det så for en fredelig løsning, der skal være dernede? Det bliver vi da nødt til på et eller andet tidspunkt.
Det kan vi ikke styre. Vi kan bare stemme hjælpepakker igennem, eller ej?
Jamen, synes du det? Ærligt, synes du så også, at en krig dernede så skal fortsætte i 40 år, i 45 år?
Er det et nej til, at det er en god idé?
Nej, det var ikke det, jeg sagde. Det, jeg sagde, det var, at jeg synes, det er fint, at det vi støtter, jeg synes, det er fint, at vi er i NATO, men jeg synes også, på et eller andet tidspunkt ude i fremtiden, så tror jeg, og så må vi jo så se om halvanden, om to år, om jeg ikke får ret i den her, at på et eller andet tidspunkt, så begynder nogen at snakke om, hvordan kan vi få en eller anden form for fred dernede. Bliver det så, at landegrænserne bliver nøjagtigt som inden konflikten. Mm. Ja, lige nu siger Ukraine, at russerne også skal ud af Krim. Er det realistisk? Tror folk lige nu, at Rusland kommer til at give op og kommer til at acceptere en fred, hvor de kommer ud af krig?
Du kan sagtens forrette, at på et tidspunkt skal man forhandle om nogle grænser. Det behøver sikkert at være de nuværende grænser. Men det hvor de grænser kommer til at ligge, kommer til at afhænge af, hvor stærk Ukraine så er. Og hvor stærk Ukraine er, har noget at gøre med, om de får hjælpepakker fremover.
Jo, og det var også det, jeg svarede kontant på spørgsmålet.
Så du er med?
Det var det, jeg svarede. Det tog mig 5 sekunder at svare på til at starte med. Men jeg synes bare, jeg gerne vil nuancere, hvorfor det er, at jeg tror, på et eller andet tidspunkt kommer der også en anden udvikling i den her konflikt. Ja. Men jeg svarede til at starte med på 5 sekunder på spørgsmålet.
Kønsopdelt svømning. Er det noget, Folketinget skal bestemme, om der må være det? Eller skal kommunerne selv have lov til at bestemme, om
de vil have det? Det er jo faktisk en sjov debat. Den kommer over for Aarhus. Jeg kan huske, vi havde den i Aarhus Byråd, jeg tror tilbage i 16, hvor jeg sad i Aarhus Byråd for Liberal Alliance, ikke? Og man skal huske på, at det her det er jo baseret på, at der sidder nogle mørke mænd og synes, at deres kvinder ikke må
men
gå.
Men hvad synes du? Skal det være tilladt kønsopdelt svømning?
Ikke baseret på religiøse forhold, hvor man siger, at der ikke må være en mandlig livredder.
Så det er et forbud fra Christiansborg? Det er noget,
alt det der, det skal vi overhovedet ikke acceptere. Men hvis der, men det er jo klart, der er også noget, der hedder foreningsfrihed og sådan noget ting. Men der, hvor de vil sætte nogle regler, det er, okay, der må ikke være en mandlig idrætslærer, når børnene... Jeg har selv stået med udfordring på en folkeskole i Aarhus, hvor der kom en muslimsk mand, som sagde, at han ville ikke have, at jeg skulle undervise hans datter i svømning, og derfor var skulle hun ikke have svømning. Og der tog jeg, måtte jeg tage en debat med ham og sige, sådan fungerer det altså ikke i Danmark. Og det må man rette sig ind efter. Det gør jo ikke, at jeg mener, at vi skal til at have unisex-toiletter og fælles sauna og det. Jeg tror godt, folk kan se, hvad der er sund fornuft i den debat.
Størrelsen på den offentlige sektor, altså skal der fyres?
Om der skal fyres? Jamen, det er igen den der sjove debat, fordi skal man sidde inde på Christiansborg og bestemme ude i hvilken kommune, om det er kommunelåne på det der kontor eller andet kontor, der skal afskedes. Sådan fungerer det offentlige jo ikke. Men jeg mener, at den offentlige sektor forstår, jeg mener, at der er alt for mange ansat i den offentlige sektor. Vi er op over 900.000 lige nu. Ikke?
Så den skal være mindre?
Ja, absolut, den skal være mindre. Men jeg kommer jo ikke til at kunne sige inden for Christiansborg, når vi lægger nogle overordnede rammer om, hvilken person ude i den enkelte afdeling, som en kommunikationsafdeling, som måske ikke skal være der. Sådan fungerer vores selvstyre, ikke? Men det skal den, absolut da.
Hvad med EU? Skal Danmark være medlem?
Jeg synes, det er et spørgsmål, som danskerne skal bestemme.
Hvad synes du?
Jeg er personligt meget, meget kritisk for omkring EU. Jeg er tilhænger faktisk af det grundlæggende...
Men skal vi ud af EU, eller skal vi blive EU? Du kan ikke være halvt gravid.
Jo, det kan man. Nej, det ved jeg. I de her dage skal man sgu passe på med at sige sådan noget, Joachim. Det er der mange, der kan. Jeg har den grundlæggende holdning, at der, hvor EU er på vej hen, og den måde, som EU er på nu, der synes jeg ikke, at det er særlig hensigtsmæssigt at være i EU.
Betyder så det, vi skal ud?
Nej, men det er lige må gøre en point for. Det er jo ikke det samme med, som jeg siger, at vi skal ud i morgen, uden at have et alternativt ud, vi ved noget som helst. Jeg synes jo, det er fornuftigt at kigge på, hvad går det lige i England? Hvordan får de den lande? Hvordan kommer det til at udvikle sig? Men jeg synes slet ikke, det er noget, at partier behøver at have en konkret holdning til, fordi det skal være folkeafstemninger, det skal være befolkningen, der skal stemme det.
Jamen Lars, du må vel mene som politiker, du kan jo ikke bare sige, alt folk skal bestemme alting i folkeafstemningen. Du må vel have en mening om noget så fundamentalt, som at Danmark skal være medlem af EU,
Det var det allerførste, jeg sagde. Personligt synes jeg ikke, at EU er særlig godt.
Nå, så personligt, det er det, jeg spørger. Personligt mener du, vi skal ud af EU?
Det mener jeg, fordi godt. Jeg tror, at EU kommer til at rykke sig i en langt mere centralistisk retning. Hvis det sådan det kunne rykke sig til at bare handle om handel og frihandel, og man fjerner nogle toldzoner og alt muligt andet, så vil jeg synes, det var en fremragende. Jeg er kæmpe fan af frihandel, men det er jo ikke det, som projektet er nu, og det er heller ikke det, som projektet kommer til at blive de næste 10-15 år.
Lars Boje Mathiesen, det var alt for interviewdelen, men du skal bare blive siddende. For nu er vi nået til den runde, vi kalder BT Mener. Det svarer til papiravisernes lederartikler. Forskellen er, at vi skriver dem lige her i Studio 8 i en fælles samtale mellem dig og mig, Joachim, og du, Lars Boje, du må lige for nu sidde og kigge pænt på. Joachim, har du taget stilling til, om danskerne har brug for Lars Boje-partiet?
Altså, det jeg ved nu, så kan jeg ikke rigtig se, der er den store, hvad skal vi kalde det, grund til, at vi får et ekstra parti i Folketinget, som jeg antager er på den borgerlige fløj. Det tillader jeg mig dog at sige, at det vi kan resoneres frem til, så er det tale om et borgerligt parti. Og der må jeg sige, jeg kan ikke rigtig se, at der er nogle synspunkter, som på en eller anden måde ikke er repræsenteret i forvejen i Blå Blok. Så jeg har lidt svært ved at se, at der er brug for det. Om Lars Boje kommer i Folketinget, det tror jeg altså ikke, han gør. Men jeg tror sådan set godt, han kan godt blive opstillet. Altså Lars Boje har en enorm reach på sociale medier. Og han skal nok få nogle af hans følgere til at sige ja også nok til, at jeg tror, de bliver opstillet. Men jeg tror, det bliver meget svært at få 2%. Også fordi der er et nyborgerligt, også et, vil jeg kalde det nu, et protestparti, som Lars Boje skal slås med stemmer om. Så jeg tror, det bliver svært.
Du siger, at der ikke er brug for det. Lad mig lige prøve at vente den om. Tror du, der kan være, altså er der noget dårligt ved et ekstra borgerligt parti med det indhold, som vi har hørt indtil videre?
Jamen indholdsmæssigt, der synes jeg, at det virker som om, at synspunkterne er allerede repræsenteret i forskellige partier i Blå Blok, så der kan jeg ikke se, det tilfører så meget nyt. Men for Blå Blok, så kan jeg ikke se, altså for det borgerlige Danmark, så tror jeg, der er mere brug for samling, end der er brug for flere partier, som skal differentiere sig fra de andre og skabe opmærksomhed omkring sig selv. Og det tror jeg uværligt kommer til at føre til problemer for Blå Blok. Og jeg tror, det gør det svære for at få et borgerlig regering, simpelthen.
Lars Boje, du markerede, det skal blive en kort kommentar.
Jamen det skal det, fordi det er jo op til danskerne, om der er brug for et nyt
parti.
Det
må man sige.
Og en af de elementer, man altid snakker om, det er, stjæler man så stemmer fra andre. Det er en arrogant måde at betragte folkestyret på, fordi at man skal gøre sig fortjent til stemmerne. Og hvis vi kigger på stemmeandelen, så var den i 11 på 87%. Nu ligger den på 84,1%. Det kunne også være, at jeg var i stand til at tale til nogle af de mennesker, som ikke stemmer. Og hvis man bare kan få halvdelen af dem i stemme, jamen, så har du 2-3% der. Vi har lige haft en finanslov, hvor samtlige borgerlige partier, de har stemt for en rekordstor stigning i den offentlige sektor på 2,1. LA er klar, det ved jeg godt, du ikke er så glad for at tale om, Joachim, men LA er på vej til at rykke ind i midten, de skal være regeringsbærende i dueparti. Ja, personligt har de jo åbnet en landevej derudfra, og de har stemt for en rød finanslov de sidste 2 år. Så på den måde synes jeg, der er rigeligt med steder, hvor der er ting, hvor der ikke er noget, der er repræsenteret, men vi kommer jo ikke til at designe parti efter, hvor der er noget at holde. Vi kommer til at fremlægge det, som vi synes, der er sund fornuft, og så er jeg ret overbevist om, at der er en stor del af den danske befolkning, som synes, det er mere fornuftigt, det vi siger, end dem, der er derinde. Om der så er nogle af de gamle partier, der ryger ud, ja, det må de jo så gøre.
Godt. Jeg mener, at grundlæggende det er sundt, når der opstår nye partier. Det tjener en vigtig funktion. Det bringer folkets kritik frem i medierne, og det tvinger resten af den politiske verden til at forholde sig til den. Jeg synes, magtkritik er vigtigt. Altså, det hører vi meget af fra Lars Boje. Men jeg synes også, at det kan være et problem, hvis et parti udelukkende bygger på magtkritik. Fordi sådan et parti... sådan et parti kan godt ende med kun at puste til politikerleden. Som borgerlig er ret skeptisk over for ideen om, at befolkningen altid har ret. Der er masser af eksempler i historien på, at befolkningen ikke har ret. Altså befolkningen lader sig forlede af diktatorer, befolkningen ønsker socialistisk politik, høje overførselsindkomster, derfor er der brug for politikere, der faktisk tør mene noget. Jeg skelner mellem en sådan opbyggelig og en destruktiv magtelitekritik. Altså, den er opbyggelig, når politikere bliver kritiseret for at løbe fra deres valgløfter, når de hykler, eller når de ignorerer åbenlyse problemer i samfundet, fordi de er privilegieblinde. Så er den opbyggelig. Men der findes også en elitekritik, magtkritik, som udelukkende spiller på, at altså, en næsten konspiratorisk tale om, at alle politikere, alle medier lever i en anden verden og tjener kun deres eget formål, som spreder splid og tvivl om institutionerne frem for værne om institutionerne. Jeg hører ikke fra Lars Boje, skal lige sige. Jeg hører ikke fra Lars Boje, at han ikke vil bakke op om institutionerne. Tværtimod så hører jeg, at han vil styrke dem. Og det er jeg meget glad for at høre. Så min opfordring bliver også, at jeg tror godt, at der kan være en plads for et nyt liberalt parti, nu hvor at LA muligvis, altså meget tyder på, at LA rykker ind mod midten. Det kan der sagtens være plads til. Særligt hvis Venstre bliver så små, som de lige nu står til at blive. Så kan det være, at LA er det nye liberale store parti, og der er brug for nogen til at bide dem i haserne. Men jeg håber, at partiet vil modstå fristelsen til den her rene populisme.
Det var jo også sådan, at vi kan jo begge to huske tiden i LA, at det var sådan, at LA fik deres rolle i dansk politik. Det var fordi Venstre og Konservativ, de rykkede sig længere og længere ind og blev socialdemokratiske. Og så synes vi, det gjorde vi jo begge to på det tidspunkt, at der var behov for nogen, som holdt de store lidt i hægterne. Og jeg vil da hjertens gerne være lillebror til LA og sørge for, at de ikke bliver alt for røde i deres tilgang og alt for midtersøgende og hele tiden gå ind på det. Jeg synes jo faktisk, at Henrik Dahl skrev det rigtig godt i bogen, der hedder Ved Voksenbordet. Og det er jo ikke, det er nok også derfor, han ryger til EU nu, fordi det er jo ikke den vej, som LA går, som han i hvert fald var beskrevet, der var den rigtige for det borgerlige i Danmark.
Det tror jeg ikke, du skal tage Henrik Dahl til indtægt for.
Nej, det er bare, når jeg læser Ved Voksenbordet, så handler det jo netop om, at man skal stå fast og ikke indgå. Altså han siger jo selv i bogen, at man ikke skal indgå alt for mange ligegyldige aftaler over midten, men man skal lade de røde stå med de dårlige aftaler, så man kan stå klart med det borgerlige projekt, som man gerne vil have. Og det er jo klart, det er i hvert fald ikke lige den vej, som LA rykker. Lige en pt. Med de aftaler, de går ind med og skal være med i finansloven og skoleaftaler og alle de andre aftaler, som de går med i klimaloven og alt det andet, som de har ændret holdning til, som de først var imod, men nu er de med i osv. Så der bliver behov for, efter min optik, nogen, som kan holde Alex og company lidt i tøjlen, når de bliver alt for røde.
Men det er ikke et liberalt parti, du vil lave?
Det er parti baseret på sund fornuft.
Lars Boje Mathiesen, du er medlem af Folketinget og kommende partistifter. Tak fordi du var med i Borgerligt Tabloid.
Hjertens gerne.
Det var alt for dagens Borgerligt Tabloid. Mit navn er Astrid Johanne Høgh, jeg er debatredaktør.
Og mit navn er Jørgen Bolsen, og jeg er politisk kommentator.
Og husk, at du, der lytter, kan skrive dig op til nyhedsbrevet Borgerligt Tabloid ved at trykke på linket i dagens programbeskrivelse. Så sender jeg dig den skrevne version af BT Mener direkte til din indbakke. Borgerligt Tabloid er tilbage igen på mandag med mere borgerlig debat, hvor det igen er mig, der er i studiet. Sammen med dig, Joachim, så I slipper ikke for os. Tak fordi I lyttede med, og god store hvide dag.